واشنطن لانتا افكا سوماليغا اذا عدد في او اي واتكاد اي ستان مجدها قابل اي هيرالك افميادة اي مقالوي كقار عالم كورنو وحد نقالس عطان بوغين في او اي سومالي دات كام صباح وناكسن لغي سيال دمان تين بميلك استراج جوفتان وارو نمس سبتا تدوي لواتن قبشة فبراي سنة كلابودة كوني وكوي لواتن سعادة افريكادة باري والحدي يبركي أروه نمو واشنطن واتمنكي يبركي هذي نمو إذا عدى ساك يا عالمك وحاليس وجيدني يا حسين برا آذن يعني وقى فلسطين أحمد إيمان
sida aan la soconno maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka oo hoggaanka u haya Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Saudi Arabia taasoo salka ku haysa reportka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii jabaan xuquuqii inuu ka dambeeyay dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia
Mareykanka oo banaanka soo dhiga warbixin faahfaahsan oo ku aadan lugti uu Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga uu ku lahaa dilkii Jamal Qashoqji warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale ee aadna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Allah u naxariistay ugaas khaliif oo lagu aastay shalay magaalada Peledu Soomaalida gobolka Victoria ee dalka Australia oo lagu baraarujinayo talaalka xanuunka COVID-19 Kanada oo sharci cusub xanuunka coronavirus ayaa ku soo dhawaada warkii caalamka waxa ay noo hayaa Hussein Barre Aadan
Dawladda Mareykanka ayaa soo bandhigtay warbixin faahfaahsan oo ku aadan lugtii uu Maxamed ibn Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga ku lahaa dilkii wariyay Jamal Khashoggi maamulka madaxweyne Biden ayaa shaaciyay warbixintii sirdoonka ee la sugayay taasi oo si toos ah u eedeynaysa dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga warbixintan ayaa sheegtay in isagu uu amray ama uu wax ku ogaa dilka wariyay Jamal Khashoggi talaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbeddelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Saudiga tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqday gobolka Texas ee dalka Mareykanka si uu u soo qiimeeyo khasaaraha culus ee ay geysteen duufaano baraf iyo dabaylo wata oo sababay in korontada iyo biyuhuba ay ka go'aan malaayiin ka mid ah dadka Mareykanka ah ee ku nool gobolkaasi iyadoo xilligan bartamaha looga jiro la dagaalanka xanuunka COVID-19. Madaxweyne Biden ayaa waxa safarkiisa shalay ku wehelisay xaaskiisa Jill Biden waxaanay booqdeen xarun cuntada lagu qaybiyo goob caafimaad iyo weliba xarun laga maamulo howlaha gurmadka degdega ah oo ku yaala magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Houston.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Maamulka madaxweyne Biden ayaa shaaciyay warbixintii sirdoonka ee laga sugayay taasi oo si toos ah u eedeynaysa dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga. Warbixintan ayaa sheegtay in Maxamed bin Salmaan uu isagu amray ama uu wax ka ogaa dilka wariyay Jamal Qashoqji. Faahfaahinta warbixintana waxa ay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Talaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbeddelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Saudiga u dhexeeya tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdullaahi Shiine oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
sida aynu la soconno maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka ee uu hoggaanka u haya Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Saudi Arabia taasoo salka ku haysa saddex amuurood amuurta koowaad oo ah reportka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii Jamal Khashoggi inuu ka dambeeyay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salmaan qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka u hayaan dowladda Saudi Arabia kaasi oo isagana la rabo in lagu baalansgareeyo xidhiirka cusub ee uu la samayn doono iyo wadahadalada ku saabsan nuclearka Iran si la isugu miisaamo siyaasadda bariga dhexe qodobka saddexaad ee saameynta ku yeelan doono siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee ku aadan Saudi Arabia waxa weeye xidhiirkii hore ay ula lahaan jireen Saudi Arabia maamulkii Donald Trump oo baal marsanaa dhammaan diblomaasiyadda habka diblomaasiyadda ee loo wada xiriiro kaasi oo marmarka qaar xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dowladda Saudi Arabia ay ku kala aragti duwanaayeen iyagoo aan soo mari jirin dhammaan bajanlada lagu wada hadlay ee diblomaasiyadeed oo uu toos ay wada xiriiri jireen xiriir dowla uu ka dhexeeyey Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia iyo wiilkii uu sadaqa u ahaa Donald Trump ee Kushner. Haddaba waxa aynu isu taageynaa saddexda qodob iyo saameynta ay ku yeelan doonaan isbeddelka siyaasadeed ee xiriirka labada dal u dhexeeya. Sida khubaro badan oo u kuur gasha arrinta Sacuudiga aqoon dheerna u leh iyo dad badan oo scholars ihi, waxa ay leeyihiin isbeddelkani ma aha mid saameyn weyn ku yeelan doona siyaasadda labada dal. Madaxweynaha dalka Mareykankuna wuxuu u joojiyey dhammaanba xidhiidhada uu la sameynayo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, isaga oo door bidi doona inuu toos ula hadli doono boqorka dalka.
Dhinaca kale, sida ay rumaysan yihiin qaar ka mid a khubarada ka faalloota siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa jira in isbeddelka siyaasadda Mareykanka ee Sacuudigu aanu dalkaasi ku koobnaan doonin, balse uu si toosa u saameyn doono dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan dareemaynaa inuu kusoo noqday dalka Mareykanka inuu noqday waddan lagu yaqaano dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyad u dagaalanka iyo faafinta micnaha dimuqraadiyadda dunida ka jirto, isagoona marna ka gabanaynin uuna fiirsanaynin danaha uu ka leeyahay caalamka. Hadda waxaa timid in Khashoqji, wariyihii caanka ahaa ee lagu eedaynayo dowladda Sacuudiga inay ka dambeysay dalkiisa, in arrintiisu ay soo bannaan baxdo. Annaka og maamulkii hore inuu qarin jiray Donald Trump, inuu qarin jiray arrinta isagoo eeganayo danaha Mareykanka ee dhaqaalaha iyo xagga batroolka iyo xisaabo kale isagoo eegayay. Maanta xisaabihii way isbedeleen, administration cusub baa qabsaday Mareykanka, kaas oo bannaanka soo dhigay wixii sirdoonka Mareykanka dokumentiyadii ka qoreen sida loo jirdilay iyo sida loo dilayba wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoqji ilaah naxariisto. Taas waxayna tusaysaa isbeddelkan weyn inuu ku faafi doono regionka oo dhan, haddee noqoto dalalka carbeed, haddee noqoto Soomaaliya, haddee noqoto Geeska Afrika. Waxay keenaysaa isbeddelo dalalkii diktatoorada ay ka talin jireen sida Masar iyo dowladahan carabta say u badan yihiin inay kun jeer hadda ka xisaabtamaan, ay sii daayaan wax wariyaasha xiran, ay sii daayaan xurriyata alqowlka, inay u fasaxaan dalalkooda iyagoo ka gabanaya seefta Mareykanka.
Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa gabi ahaanba beenisay warbixinta ay soo saareen sirdoonka Mareykanka. Allaah naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo 23-kii bishan ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa shalay gelinkii dambe lagu aasay qubuuraha Dahara Ugaas ee duleedka degmada Halgan, halkaasi oo hortii ay ku aasnaayeen 19 Ugaas oo isaga ka horreeyay. Aaska marxuum Ugaas Xasan Ugaas Khaliif waxaa ka qayb galay boqolaal dad oo isugu jira shacab, siyaasiyiin iyo duubabka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa Baledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Marxuum Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa waxa uu ku dhashay degmada Halgan sanadkii 1964, waxaana uu ahaa marxuum aqoon sare u leh dhinaca maaliyadda. Jagooyin kala duwan ayuu ka soo qabtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, waxaana uu si gaar ah u maamulay dekedaha Muqdisho, Boosaaso, Kismaayo iyo Berbera. Imaam Daahir, Imaam Maxamuud, Imaam Cumar oo saaxiibo dhow ay ahaayeen Ugaaska geeriyooday ayaa waxa uu VOA uga waramay waxyaabaha lagu xusuusan doono Ugaas Xasan.
Kow, anuu nin Soomaali ahay oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay, go'aamada uu qaadahayana anay go'aan degdeg aanse qaadan jirin. Go'aan shaqsiyadeed ma qaadan karo qofku marka uu mas-uul dhaqan yahay. Waa shaqsi caadi markaad tahay iyo markaad ummad mas-uuliyad u hayso. Haddii kelmad afkaa kasoo baxda ay tahayna saameynta ay yeelan karto, haddii ay qalin tahayna saameynta ay yeelan karto sanadaad badan ay socon karto. Marka anuu nin degdega ahayn, anuu saqay ahay, oo wax bixintiis inta aan ka aqbinay sidoo masakiinta u soo rujiray waxa waan aadan tilmaami karo ma ahayn dhaqanka inta aaniga aan ka aqaan ugaas xasan allah naxariistay waxaan dareemi doonaa in la xasuuso doono
ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ka mid ah doobabka dhaqanka ee ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in uu jiro dhaqan u dhexeeya labada beel beesha ugaasku u yahay iyo beesha ugaaska geeriyooday
annagu waxaan nahay dad wada dhashay ugaasyadu inkastoo beel kasta ugaas duubtana ugaasyadanada iyo waa isku waxqabad nin marka uu dhinto ninka kale ayaa sii haya xilka markii kan kale la duubana waa islahayaan hadba kii jooga a labadaas beelood ugaas u ah markayna dhintana ninka kale markii lasoo duubo waa iskaalmaystaan ma ahane hadda ugaasnimadii uga har ma aha aniga kolleyba aqoonta hadda aan ka warhayo ugaas khaliif iyo aabbahay ugaas maxamed ugaas nuur ayay ka bilaabatay haddana anaa jooga oo haddii ilaahay uu iisii kaadiyo intii ugaas laga duuba anaa aan labadii beeloodba aan jecelahay inaan maaragtay sidii ugaasnimo ugu shaqeeyo dhexdhexaad ahaan si labadeyda gacmood camal aan ugu shaqeeyo
wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo ka mid ah doobabka dhaqanka gobolka hiiraan kana mid ahaa doobabkii ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in maanta dhaqanka soomaaliyeed culays uu kasoo wajaho dhinaca siyaasadda
culays way leedahay stress badanna way leedahay qof kasta oo siyaasi oo kursi raba mar kasta uu ku yimaado iyo waqti waliba wuxuu jecel yahay inuu helo kursigaasi ama danta markaasi uu leeyahay hadduu helo si sharaf leh oo karaamo leh inuu kuula dhaqmo ayuu jecel yahay hadduu waayana wuxuu jecel yahay inuu reerkii dhexdiisa qulquluto iyo dhibaato uu ka dhex abuuro ayuu jecel yahay culayska ay leedahay waa dareemi kartaa reer isku toosan wanaag iyo dhaqan iyo xushmad ay ka dhex jirto markii dan siyaasadeed ay soo kala dhex gasho khilaafka iyo culayska ka imaanaya waa dareemi kartaa xalinteeda in loogu baahan yahay duubkii iyo raggii garbaha u ahaa nabadoonnada iyo arrintaas ayadeeda ee mar walba saameynaysa culaysii ku noqonaysa
imaam daahir imaam maxamuud ayaan weydiiyey qofka ay u sahlan tahay marka ay timaado go-aan qaadashada siyaasiga ama qofka dhaqanka hogaanka u ah
go-aan shaksiya u qaadan karaa laakiin qofku marka u dhaqan yahay go-aan shaksiya isagoon tala aan gelin isagoo aan xisaabin isagoo aan miisaamin ma qaadan karin waayo go-aamada uu qaadahayo isagaana ummad u duciya laga rabaa anagu ummadda wax u turaayo aayo hore ka shaqeeya qaataa laga rabaa waxa uu sameeyo xumaanana wax la ilaabi kara ma naqahayna waadaxay naqan doonaan waxa wanaaga uu qabtana waxay naqan doonaan wax isaga lagu xasuusto lagu ammaano marka intauna qaadan ka hor waanu ka fikiraa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa kulan la qaadatay jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka oo soomaalidu ay ka mid tahay si loogu sharxo tallaalka laga bilaabay waddankaasi islamarkaana loogu booriyo jaaliyaduhu in ay istallaalaan warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena qaaradda australia ibraahim cumar baafo
shirkan oo ahaa mid loogu sharxiyey jaaliyadaha tallaalada cusub ee dalkan laga bilaabay iyo sidii loo gaarsiin lahaa qowmiyadaha badan ee degan waddankan australia waxaana dhanka soomaalida uga qayb galay faarax warsame oo ka mid ah hoggaanka jaaliyadda melbourne waxaana aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo ujeedka shirkan dowladda victoria ay u qabatay
kulanku wuxuu ahaa kulan ay soo qabanqaabisay dowladda victoria gaar ahaan commissionka v m c ama victorian multicultural commission waxaana lagu marti qaaday jaaliyadaha kasoo jeeda cult communitieska oo ah dadka dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba kala duwan waxaana lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo ku saabsan tallaalada kala duwan ee xanuunkan covid 19-ka ee waddankan australia oo hadda qaar ka bilowdeen qaarna dhowaan la filayo inay ka bilowdaan
faarax maadaama arrimaha halkan looga hadlay ahaayeen arrimo la xidhiidha dhanka caafimaadka kulanka dhanka dowladda yaa uga qayb galay oo idinla hadlay
kulankan waxaa warbixin kasoo jeedinayay professor lagu magacaabo Dr. Benjamin Kowi oo ah agaasimaha iyo la taliyaha sare ee barnaamijka talaalka caafimaadka ee COVID-19 ee gobolkan ama state kan Victoria. Sidoo kale Dr. Benjamin waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada faafa. Professorku wuxuu aad uga hadlay talaaladan kala duwan oo uu ku sheegay inay yihiin saddex nooc.
Waa tahay marka saddexdan nooc ee talaalka la soo bandhigay keeba hadda dalkan laga isticmaalaa mise saddexdaba waa la isticmaalaa?
Nooca ugu horeeya ee Pfizer-ka ayaa hadda Australia laga bilaabay, waxaana ku xigi doona nooca kale ee AstraZeneca, waxaana ugu dambeyn doona Novavax-ka. Talaalkan marka ama talaaladan xoogooda waxaa la bixin doonaa inta u dhaxaysa bilaha May ilaa iyo August oo malaayiin qof la talaali doono.
Jaaliyadihii aad meesha ku kulanteen kalsooni intee la'eg bay ku qabaan talaalkan Soomaalidu se ma laga wacyigeliyey inay isticmaalaan?
Dhinaca kalsoonida Dr. wuxuu sheegay in dadku ay hadda aad u soo fahmayaan talaalkan, waxayna qabteen barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. Laakiin dhinaca Soomaalida waxaan isku dayeynaa in maalmaha soo aadan aan dadka gaarsiino warbixino badan oo talaalkan ku saabsan ka jaaliyad ahaan haddii ilaahaydu.
Dadka aan luuqadda Ingiriiska aqoonin sidee loo fahansiinayaa talaalkan?
In dowladda Australia ay warbixinada talaalkan ku tarjuntay ilaa iyo 63 luqadood, halka dowladda state-ka Victoria iyaduna ay ku tarjuntay ilaa iyo 50 luqadood.
Farxow Professorku ma sheegay ama ma weydiiseen in talaalkan uu qasab ku yahay qof walba inuu istalaalo?
Doktorku waxa kale uu sheegay in talaalkan ama talaaladan aysan khasab ahayn, yani dadka aan lagu khasbayn, laakiin ay doonayaan ka dowlad ahaan in qof walba oo dalkan ku nool uu talaaladaasi qaato.
Gobolkan Victoria ayaa ku nool in ka badan 100 qowmiyadood oo aan isku af iyo isku dhaqan ahayn oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Kanada ayaa shuruudo adag ku soo rogtay dadka ka imanaya dibadda si loo xakameeyo faafista xanuunka COVID-19, laakiin dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in dadka qaar aanay u hoggaansamin amarada la xidhiidha karantiinka. Faahfaahinta warkan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Shuruudahan cusub ayaa dhowaan ka dhaqangalay garoomada caalamiga ah ee dalkan Kanada. Dadka ka imaanaya dibadda ayaa laga baaraya COVID-19 inta ay kasoo bixiso natiijada oo qaadanaysa 3 maalinna. Waxay ku qasban yihiin inay degaan hoteello ay dowladdu cayintay iyagoo iska bixinaya qarashaadka hoteelka iyo cuntada. Ilaalo ayaa hubinaya inaysan dadku ka bixin hoteellada inta ay sugayaan natiijada. 3 maalin kadib haddii laga waayo xanuunka, waxay 12 maalin oo kale isku karantiilayaan dadka guryahooda. Haddii laga helo xanuun kasta, waxaa loo wareejinayaa goobo kale oo ay dowladdu diyaarisay. Dadka ka soo galaya dhanka dhulka ayaa laga rabaa inay wataan warqad caafimaad oo caddeynaysa inaysan qabin COVID-19, taasoo soo baxday 72 saac ka hor. Sidoo kale waxaa laga qaadayaa baaris kale, waxaana la farayaa in maalinka 10-aad ee karantiilkooda ay mar kale iska baaraan xanuunka COVID-19. Ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa markii uu soo saaray amarkan ku tilmaamay mid lagu badbaadinayo dadka Kanadiyanka ah.
We're aware that we need to be thoughtful and compassionate about people who are in extremely difficult situations and absolutely need to travel. We're not trying to punish people, we're trying to keep people safe.
waan ka warheynaa inaan u baahannahay inaan naxariis u muujino dadka ku sugan xaaladaha adag ee u baahan inay shafaan. Iskuma dayeyno inaan dadka ciqaabno, ee waxaan isku dayeynaa inaan dadka badbaadinno. Si dadka aan uga badbaadinno fayraskan, waxaan ku dhiirigelinaynaa inaynay safrin haddii uusan daruuri ahayn. Waxaan sii wadi doonaa wada shaqaynta dadka iyo wasiirada arrinkan ay khuseyso. Waxaan sii wadi doonaa inaan si dhow ula socono haddii wax lagu darayo ama dib u habeyn lagu sameynayo shuruudaha. Laakiin talaabo walba oo aan qaadayno waa mid aan ku doonayno in dhammaan dadka Kanadiyaanku ay badqabaan.
Or adjustments that need to be made to these measures, but every step of the way, what we are doing is to keep all Canadians safe.
Waxaa hadda soo baxaya in dadka qaar ay iska dhigatirayaan amarka, kuwaasoo ka doorbidaya inay bixiyaan ganax lacag oo ay dowladdu ku soo rogtay kuwa amar diidada sameeya. Booliska ayaa sheegay in dhowr qof ay diideen inay isku karantiilaan hoteelada ay dowladdu diyaarisay, kuwaasoo qofkiiba la ganaaxay $800. Booliisku waxay tilmaameen inaysan qof u xiri doonin jabinta sharciga karantiilka haddii uusan qofku ku kicin fal dembiyeed uu xari ku mutaysan karo. Waxayse booliisku tilmaameen in hay-adaha caafimaadku ay ku shaqo leeyihiin wixii ganaax ah ama tallaabooyin kale ah oo intaasi dheer. Wakaaladda caafimaadka dadweynaha Kanada ayaa sheegtay inay ka warqabto arrinkan ilgaarna ay ku hayso. Wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in kuwa si ula kaca u jabiya amarka karantiilka 14 maalina ay mutaysan karaan ganaax lacageed oo ugu badnaan gaaraya $750,000 ama 6 bil oo xariga. Yasiin Abikar waa saxufin muddo degan magaalada Toronto. Wuxuu uga digay dad badan oo Soomaalidun ay ku jiraan oo safray markii ay shaqooyinka xirmeen inaysan sahashan amaradan marka ay soo laabanayaan.
Xuseen sida loo socona kadib cudurkan coronaviruska uu dalkan Kanada aada ugu batay islamarkaana la xiray goobihii shaqada, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iidaystay inay waddanka ay ka baxaan islamarkaana ay u kacsamaan Afrika waqtigan xaadirkana ee doonaya inay dib ugu soo laabtaan dalkan Kanada. Waxaan rabaa inaan uga digo Soomaalida soo noqonaysa inaysan sahashan awaamiirta kasoo baxday ee dowladan Kanada. Waxaa jira lacago tiro badan oo ganaaxa oo la duldhigayo dadka soo laabanaya, islamarkaana aan raacayn shuruudaha ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka. Lacagahaasi oo aad badan ee dadka qaarkiisna aysan awoodin inay bixiyaan, marka waxaa marba fiican in la raaco shuruudaha ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee dalka Kanada iyo awaamiirta kasoo baxaysa ee dowladda Kanada ay ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan COVID-19-ka. Waxa dowladda ay kulli hadda ay ka hadlayso ama loo sameynayo waxay tahay keliya in la xakameeyo cudurkan islamarkaana laga shaqeeyo badqabka shacabka ee dalka Kanada.
Dr. Lawrence Loh oo kamid a saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dadka qaar aysan raacaynin talooyinka caafimaadka, isagoo intaasi ku daray in cudurkan uu yahay mid dadku ay isku gudbiyaan oo qof walba laga doonayo inuu qaato qaybta uga aadan ka hortaga halista cudurka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Takoorka ay la kulmaan dadka qaba cudurka HIV AIDS bulshada dhexdeeda waa mid aad u sarreeya, taasina waxay keentay in ay qarsadaan xanuunka. Balse Axmed Cabdulaahi oo ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa sheegay in uu qabo xanuunka muddo ka badan 10 sano, islamarkaana uu wado wacyigelin bulshada uu uga digaya xanuunka iyo inuu wado wacyigelin bulshada uu siiyo oo ku aadan halista xanuunka iyo in ay qaataan dawada. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
sida lagu sheegay warbixin dhawaan ka soo baxday, dowladda Itoobiya deegaanka Soomaalida ayaa kaalinta lixaad ka galay dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka. Tira ahaan dadka xanuunkaasi qaba ee ku nool deegaanka waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 6,000 oo qof. Haddaba Axmed Cabdulaahi oo ay dhawaan kula kulantay V O A magaalada Jigjiga waxa uu sheegay muddo ka badan 16 sano inuu la nool yahay cudurka HIV AIDS-ka, islamarkaana uu wado wacyigelinle dadka uu uga digayo khatarta iyo halista cudurka uu leeyahay iyo sidii laysaga ilaalin lahaa.
intuu xanuunkani haleelay adigu 16 sano ka jooga, 16 sano adigu 5 sano waxaan ku jira aniga caafimaadkayga la dagaalamayay. 10 sano kadib hay-ad action aid la yiraahdo iyo Nazareth Rift Valley Hotel maxay ahayd tababarigu siise wacyigelinta dadkaygii baan bilaabay, gaar ahaan dadka Soomaalida. Dadka Soomaalida ruuxu wacyigeliyo hadday helaan si fiican bay u qaataan. ruux Soomaali oo h i v aidska la nool oo wax kastaba mataqaana fahamsana markay arkaan way fahmayaan. Caruur waa leeyahay lix ciyaal baan leeyahay, afar wiil iyo 2 gabdhood ma qabaan. هويدود ويقبتا مركا لبدي لبدي عيال انت حنونك لانه له هبان بلي لبدي عيال ومحيه الدكتور قال له تشري داوي قاتان تشيغا بان كدلي وعافمات قبان الحمد لله
وأرين أدو أدو إن بلشبة دحل هذا اللي أغادو قف قبا حنونك هج أي بي أي ديسكا وحانا إسكاعد إن التقورو قف كاللوغة شكيو إن عودوك قبا
إمن كانوا أحمد عبد الله هيبالي بادا وحي يقول ده همار كان وعي قليو أديقا محال قوسية محال قوقف dadkii shacabka oo aan wici gelinayay bay dhahay adiga maxaa lagu qab kaarkaad magaalada ku dhaxmareysid baad iska guftay joog anaga bal tolka intaan dhaxgal wax ku ururinayna bay leeyahay ehelkayga hatta ehelkayga wax dhibaato ka kulmo waxaan xagga ehelka xanuunka baad qabtaa waad ka sheekaysaa wici gelintan bixinayay bay ka hanaaqeen ehel kaarkaan magaalada ku dhaxmareen hanaga gubinaynaa bay nin tol ballaaran ka dhashay baa tahay joog annaga waxaad rabti ku siinayna anna waxaan ka gubanayaa 10 milyan oo deegaanka Soomaalida ku nool iyo daafaha adduunka wax ee Soomaaliya ku nool in xanuunkan sidaan aanu counseling u bartay aanu fahmin inay fahmaan oo daawadan bilaa lacagta ee qaataan oo ciyaalkooda iyo dadkooda u noolaadaan
hadaba dadka la nool xanuunka HIV AIDS-ka ayaa cabasho ka muujiya in aanay markaasi helin daryeel caafimaad iyo mid kale oo taageero ay u baahan yihiin gaar ahaan xilligan lagu jiro safmarka caabuqa COVID-19 oo ay sii kordhay tirada dadka markaasi fayraska uu saameeyay waa kan mar kale Axmed Cabdullaahi oo dawladda ka codsanaya in la taageero dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka
aadi aad buu sameeyay aadi aad hatta koronaha awgeed annagu CD4 waxa la jiro difaac jirka difaacayna HIV ba dibe waxaan qaadanayna daawada aan qaadanayna difaac sidee ka hortagto ma taqaana meel ku ruusamayna inaan bogsanno ma aha aadi aad buu sameeyay
si kastaba ha ahaatee inkastoo deegaanka Soomaalida ay ku nool yihiin tiro ka badan 6,000 oo qof oo la nool xanuunka HIV AIDS-ka ayaa haddana waxaa ilaa ay hadda la tilmaamaa in ay qaataan dawooyinka loo yaqaan antiviral drugs ee caawimada siiya jirka qofka 2,000 oo qof maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
atana inuu ku wada nasanno codkii dabacsanaa ee fanaanka Allahu naxariistay Cumar Duule Cali
ni aroodnimo dhigistaal waa naga inta waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo But the girl's dead now.